miseensonni koomishina araaraa biyyaalessaa Itiyoophiyaa leenjii muuxannoo wal jijjiirraaf Keeniyaa daawwataa jiru. Dilbata Dabre jechuun waxabajjii sagal kan magaalaa Naayiroobii seenan gareen namoota sagalii kun arraa dursaa paartii morkattootaa Keeniyaa Raayilaa Odingaa waliin wal arganii dubbatanii jiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Miseensonni koomishinii araara biyyaalessaa leenjiif Naayiroobii jiran arra dursaa garee mormituu ka Keeniyaa Raayilaa Odingaa waliin wal arganii jiru. Keeniyaatti ambaasaaddar Itiyoophiyaa Mallas Alam Raayilaan warraaf dhaamsa dhaamaniiru jedhan. Akkas jedhu ambaasaaddar Mallas Alam. Muummeen ministeera Keeniyaa duraanii rakkoo Keeniyaan erga bilisummaa kaastee keessa darbaa dhufte ibsaniifi jiru. Dabalataanis amma yeroo ammaa jaarsummaa fi walitti adeemsa isaanii fi pirezidaantii Keeniyaattaa jidduutti karaatumsa handshake jedhamu ta'aa jirus ibsaniifi jiru. Keessumaa gaggeessitoonni walii galan saba isaan hordofus haalli kun tasgabbeessaa jechuun Raayilaan dubbachuu isaanii dubbatanii jiru. Dabalaniis Itoophiyaan yeroo ammaa kana haala kana ce'uurra waan jirtuu fi walii keessan waliin hojjechuullee qabdu akka jedhan gosummaan wal qooduun immoo rakkoo Afrikaa akka ta'e ga'een koomishinii araara biyyaalessaa akka Itoophiyaa waan kana furuu keessatti guddaa ta'uu Keeniyaanis gama maraan Itoophiyaa gargaaruuf qophii ta'uu Raayilaan gara Itoophiyaa Keeniyaa jiru kanaaf himuu ambaasaaddar Mallas dubbatanii jiru. Gareen koomishinii araara biyyaalessaa Raayilaa malees hanga'oota biyya Keeniyaa kaan waliin wal argus Mallas dubbatanii jiru. Dabalaniis lammiileen Itoophiyaa mala aadaan bifa itti araara wal gidduutti buusan hedduu qabaatanus akkaataa biyyootni ollaa itti wal araarfatan irraa baruunis barbaachisaadha jedhan yoo dubbatan. Mallas warri leenjiif dhufe haala nagaa itti biyya keessatti buusan ta'ee Keeniyaatti filannoo bara 2007 booda turee fi ka Afrikaa kibbaa ammoo haala kufaatii sirna apaartaayidiin booda ture ibsaa fi muuxannoo bakka bu'oota biyyoota lameenii irraa fudhataniiru jedhan. Leenjicha kan qopheesse embaasii Itoophiyaa Keeniyaa jiru yoo ta'u dhaabbati Ingiliziitti argamu Consolation Resources jedhamu gargaarsa taasisee jira. Gareen nama sagal of keessaa qabu turtii isaa hafe kana keessattis dhaabbilee saba Imaalee Keeniyaa dabalate kaanis daawwachuuf karoora qaba. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.